Har du et enkeltpersonforetak eller en liten bedrift? Da du sikkert lei av å høre meg snakke om hvor enkelt det å levere skattemeldingen med fiken. Så vi gir oss her. Fordi vi liker enkelt. Fiken. Superenkelt regnskap.
I februar så starter opp en helt ny sesong av Dekodet. Gleder meg veldig til det. Har mange bra gjester og temaer på blokka her. Og i løpet av februar så kommer det også noen spennende nyheter om Dekodet. Jeg skal fortelle mer om det når det lanseres om noen uker, men det jeg kan si nå at Dekodet-universet, det utvides, så det blir mer enn bare en podcast. Så mens jeg klarer til ny sesong her, så tenkte jeg å slenge ut en venteepisode, en favoritt fra arkivet, episode om atomkraft som energikilde. Og her tar vi for oss noen etablerte myter om kjernekraftverk, kostnader knyttet til å bygge nye kraftverk, kostnader sett opp mot kilowatt-time produsert, ulike typer reaktorer, saltsmeltreaktor versus lettvannsreaktor, thorium versus uran som brensel, small modular reactors, argumenter for og imot kjernekraftverk, og om det i det hele tatt mulig for verden å nå klimamålene uten å satse på kjernekraft. Ekspert i denne episoden her, det PhD Jan Emblemsvåg, som professor på NTNU i Ålesund, og også sivilingeniør i maskinteknikk, konstruksjon og produksjon. Jan en uttalt tilhenger av kjernekraft, og også aktiv i samfunnsdebatten om det temaet her.
Anlegget i Tjernobyl kan ikke sammenlignes med noe som helst som har noen gang vært bygd i Vest, bortsett fra disse aller tidligste forsøksreaktorene i USA på 50-tallet.
Klarer vi å nå klimamålene uten kjernekraft?
Nei.
Takk for at du kom. Ja, nemlig. Nei, vi gjør ikke det.
Nei, altså hvis du ser på den store jobben som skal gjøres, så er det anselig mengde energi som må produseres. Jeg tok et regnestykke bare på all marint tungoljeforbruk. Tallet på forbruket varierer så klart ganske mye, men jeg har sett 300 millioner tonn per år går igjen ganske mye. Da. Og hvis vi skulle ha produsert det ved hjelp av grønn ammoniak, eller tilsvarende, byttet med grønn ammoniak, så måtte vi faktisk brukt 1,5 gang av hele Europas totale elektrisitetsproduksjon.
Ja.
For å lage bare fuelet til den marine delen. Og den marine delen har et utslipp som ca. 2-3% av det globale CO2, eller klimagassutslipp i verden.
Ja.
Og dette sier noe om hvor enorm utfordring det vi står overfor.
Men ok, så tallene jo ganske klare, men allikevel så vi ganske langt unna å realisere det her da?
Ja, forferdelig langt unna. Altså de siste 20 årene så vi, nå har vi brukt da renewable, altså det vil si sol og vind, og da har vi på 20 år endret mixen med kun 4 prosentpoeng.
Ja.
Til en kostnad på ca. 27 000 milliarder kroner. og det er klart når regjeringssjefene samles i Paris, og da snakker om 50%, ikke sant? Ja. På 30 år.
Ja.
Når vi har fått til 4% på 20 år.
Ja.
Da tenker jeg at da vet vi nok
ja.
Til at det kanskje på tide begynner å tenke nytt.
Vi trenger litt kraftigere skits, rett og slett.
Ja, og det koker egentlig ned i veldig enkelt forhold. Det er det vi kaller energidensitet eller tetthet. Da. Og der er det sånn at uran og thorium er cirka 3 millioner ganger mer energi, høyere energitetthet enn for eksempel kull.
Ja. Men hvor det stopper opp her? Politisk og økonomisk? Ja,
det er politikk.
Det er politikk.
Det er sånn som jeg ser det. Jeg ser ikke noe faglig argument mot kjernekraft. Han har i dag egentlig svar på absolutt alt. Så klart, kjernekraft er kapitalintensivt, det er det. Slik at det er ikke en løsning for fattige land. Det er ikke det. Men desto viktigere tenker jeg at vi, de rike landene, må ta den kostnaden med å utvikle og rulle ut kjernekraft, slik at de fattigere landene i en god del år fremover enda kan kjøre fossilt, som krever lav innsats for å komme i gang, for at de skal bygge seg opp rent institusjonelt og samfunnsmessig, så vil de i stand i neste omgang til å håndtere kjernekraft.
Ja. Og så har jo vinden har jo snudd litt siste året, men fortsatt en del motargumenter. Hva det typiske motargumenter du møter da, med de som fortsatt ihuga motstandere av dette her, og ikke vil ta i det med ildtang nærmest da?
Ja, det ene motargumentet som møter jo kostnader. Og da ofte dreier jeg fram investeringskosten. Og det klart, den stor. Men selv hvis vi ser på da Hinkley Point C-anlegg i UK, som jo det aller dyreste av alle med god margin, så får du likevel en gjennomsnittlig strømkostnad hvis du hadde hatt normal finansiering på cirka 50 øre kilowatten. Mm. Og det ikke dyrt. Og så man også huske på da, at etter 25 år når anlegget nedskriver, så snakker vi om strømkostnader på rundt 40 øre. Hele den amerikanske kjernekraftsindustrien i dag leverer strøm til cirka 30 øre kilowatten. Mm. Men det klart, ja, investeringene store, men kostnaden ikke stor i forhold til det du får. Og det det som mitt poeng. Altså, du kan ikke se på ene side av ligningen.
Nei, det det. Men hvor lang tid tar det før et sånt kraftverk lønnsomt da? Finnes det noe...
Ja da, det finnes mange estimat på det da. Det klart, for å bruke det verste igjen da, Hinkley Point C, så jo det et anlegg som mest sannsynlig vil gå nesten 20 år før det skikkelig lønnsomt. Ja. Men da har det likevel 45 år levetid igjen, ja. Ikke sant? Hvis han ser på det beste anlegget derimot, Sør-Korea sine OPR 1000 og APR 1400 reaktorer, det jo, så Polen nå hadde fått tilbud, og med finanskost altså havnet på sånn cirka 30 millioner kroner per megawatt i effekt. Ja. Og det vil gi en LCOE, altså en gjennomsnittlig energikostnad på litt over 30 øre kilowatten fra dag 1.
Men hva livsløpet til et sånt typisk kjernekraftverk? Hvis man bygger et nytt kjernekraftverk i dag, ja. Da, kan man anta at det vil levere kraft i nærmere 80, 90, 100 år? Liksom?
Ja, det kan man. Ja, altså der er noen amerikanske kjernekraftverk som er allerede godkjent for 80 år, og der er noen nå som holdt på å vurdere 100 år. Og du kan si forløpet typisk det at du bygger et anlegg, og i år rundt år 30, når du blir 30 år gammelt, så må du gjøre en upgrade. Og da får du en fornyelse på cirka 20 år, og neste 20 år så en ny liten upgrade, så det nye 20 år, og sånn kjører de egentlig til, du kan si, vedlikeholds- og upgrade-kostnaderne blir for store i forhold til det du har igjen av resterende levetid. Ja. Og på et eller annet tidspunkt så vil disse to kurvene krysse hverandre, og da er det bare leggende.
Ja,
men da er vi i worst case på cirka 60 år, og best case på 100 år.
Ja, for jeg snakket med han Øystein Hegdal, som også var litt interessant, for han hadde et argument som gikk på at det har vært så mange, altså den bransjen her har fått prakka på seg så utrolig mange reguleringer opp gjennom tida. Da.
Ja, det stemmer.
Og så har det bare sklidt over til det irrasjonelle nærmest, ikke sant? Ja. Og det det som gjør det så utrolig dyrt, da, hvertfall de initielle kostnadene å bygge. Fordi, og også det å fornye lisenser, da, ikke sant? Hvis du har fått en konsesjon som varer i 40 år, skal du fornye lisensen, så må du bygge om hele kraftverket, ikke sant? For det har kommet så mange reguleringer i mellomtida.
Ja, det helt rett. Og der har jeg, når jeg holder innlegg, så har jeg en kurve som faktisk viser det der, den eksplosjonen du fikk i egentlig lisens- eller reguleringskost spesielt etter Three Mile Island-ulykka i USA. Det var jo en ulykke der det faktisk ikke var et eneste utslipp. Mm. Men likevel så klemte det til med en enorm mengde reguleringer, som gjorde at du fikk en veldig forhøyet kostnad på de anleggene der. Så det helt rett det han sier der. Og så det så klart sånn at noen av de endringene som har gjort jo fornuftige, det må han jo bare erkjenne, men hvis jeg skal tippe helt sånn, så vil jeg tippe at kanskje 80% av det var i hovedsak politisk.
Ja.
Ja. 20% var reelle.
Ja, og politisk, fordi det kanskje er en del etablerte myter der ute som, ja, som fortsatt finnes, da, men som ikke har rot i virkeligheten. Det kunne vært litt interessant å kanskje debunke et par av de mytene nå, for eksempel.
Ja, ja, ja.
For eksempel dette med dødsfall, vet jeg, det var snakket litt om tidligere.
Ja, det et veldig interessant tema når det gjelder kjernekraft, fordi at hvis du ser på antall folk som er direkte omkommet av kjernekraft, så er vi faktisk på under 60 stykk. Og det var de som omkom ved Tjernobyl-ulykka. Og da var det de 39, tror jeg det var, som var inne og slokka og fikk kontroll på situasjonen. Og så har han en veldig kraftig overrepresentasjon av skjoldbruskkjertelkreft. Mm. 15 barn. Men det er veldig gode prognoser på sånn type kreft, selv på 80-tallet. Men hvis du slår oss av to tallene der, så er det sånn cirka 50-60 stykk. Ha. Så kom FN med en rapport i 2011, der jeg så på statistisk overrepresentasjon i befolkningen rundt, der de sa at det kan komme til å omkomme inntil 4000
ja.
Som er overrepresentasjon av kreft. Sikkert det er jo allerede, det er det absolutt worst case. Når det gjelder Fukushima, så er det ett krefttilfelle som er diskutert, og det var i 2018, og that's it. Sikkert du kan si, kjernekraft, la oss si da, du har 4000 bare for å ta godt i. Men så må du se på andre siden av ligningen. Kjernekraft gir nukleær medisin. Hva hadde moderne sykehus i dag vært uten de isotopene som i dag er et produkt av kjernekraftindustrien? Mm-hmm. Selvsagt da ikke de som lager strøm, men andre typer reaktorer.
Mm.
Ikke sant? Kjernekraft er også en energikilde som reelt sett fortrenger kull. Og det betyr at for eksempel National Bureau of Economic, hva heter det? NBER, of Economic Research USA, har jo beregnet at i Tyskland så er jo de nedstengninger av de kjernekraftanleggene ført til en overdødelighet på grunn av luftforurensing på 1100 per år. Bare i Tyskland alene. Slik at det sånn sett så kan du si at kjernekraften, når du ser alt under alt, har faktisk et positivt bidrag.
Ja. Og man regner da dødsfall, er det dødsfall per kilowattime produsert?
Ja, terawattime.
Terawattime.
Ja.
Og der kommer jo kjernekraft veldig bra ut.
Ja, ja, helt lavest. Det er kun, der er en type biofuel som er bedre, that's it.
Ja. Ja. For det er litt interessant hvordan man regner det, fordi jeg vet, man må jo sammenligne som epler og epler og pærer og pærer, ja. Men det blir kanskje den mest presise måten å regne det på. For det er jo, jeg vil anta at det er flere kullkraftverk i verden enn det er kjernekraftverk.
Ja, det er det.
Så det er naturlig at det dør flere kullkraftarbeidere enn kjernekraftarbeidere. Men hvis man bruker da kilowatt, kunne kanskje regne per anlegg da, om det hadde vært enda mer...
Ja, da blir tallet ekstremt lave på kjernekraft.
Ja, ikke sant? Så kjernekraft kommer ut, godt ut uansett da. Ja.
Husk på i kullkraft så har du har luftforurensinger i byene, men så har du ikke minst kullgruvene. Og der har du ikke noe dødsfall innenfor kjernekraftindustrien som er kjent i hvert fall. Slik at, igjen, veldig strenge reguleringer. Da. Slik at akkurat den dødsfallrisikoen er jo egentlig veldig, veldig lav på kjernekraft. Og hvis vi ser på en kraftkilde vi liker veldig godt å snakke om i Norge, vannkraft. Vannkraft er jo den enkelt kraftkilden som er forårsaket mest døde i en ulykke.
Ja.
Ja, og det var en demning som brast i Kina. Over 100,000 omkom. Oi. Vi også hadde Vajont-ulykka i Italia. Det var 3,500 som kom.
Ja, shit.
Sikkert, altså vannkraft, hvis en sånn demning brest, det er meget destruktivt.
Ja, da når det først går gærent der, så går det gærent. Men det er også det man tenker litt om kjernekraft da. Hvis det først går i lufta, så går det så jævlig gærent. Men det gjør jo nødvendigvis ikke det, ikke sant?
Nei, og da må vi huske på at den reaktoren nå som faktisk har spønnet ut av kontroll, den i Tjernobyl, det er den eneste reaktoren som har gjort det. Mm. Det var jo en steingammel design, det vi kaller en generasjon 2.
Mm.
Og den hadde til og med designsvakhet som var dessverre kjent.
Ja.
Som det ikke var gjort noe med. Det har vært gjort, der er 7 sånne reaktorer, hvis jeg husker rett, nå i drift, som er nå oppgradert og fjernet den designsvakheten. Ja, og så var det 2 menneskelige feil. Slik at anlegget i Tjernobyl kan ikke sammenlignes med noe som helst har noen gang vært bygd i Vesten.
Nei.
Bortsett fra disse aller tidligste forsøksreaktorene i USA på 50-tallet. Der var det litt cowboy da. Det skal han... Ja, det sier rett ut. Ja.
Men kan man si at kjernekraft er den tryggeste formen for kraftproduksjon av alle?
Ja, hvis man skal legge tallene til grunn, så er det helt klart det da. Og det er den eneste ikke-fossile kraftkilden som har potensial til å fortrenge kullkraft i stor skala.
Ja. Og likevel så legger vi ned kjernekraftverket og bygger nye kullkraftverk.
Ja, og nå så jeg nettopp her når tyske medier gikk ut og sa at det var høyeste kullkraftproduksjon i Tyskland noen gang.
Ja, men det vanskelig å liksom skjønne hva det som, jo det politisk og det økonomisk og det myter, men det liksom, vi skulle tro at vi var litt mer rasjonelle enn det da, men vi ikke det altså.
Nei, nei, vi ikke det. Vi ikke det, og det tror jeg faktisk den største utfordringen rundt det grønne skiftet, det at altså hittil så har vi i menneskeheten på mange måter klart å bevege seg oppover og fremover med mye politikk, men nå må vi faktisk legge politikken til side og begynne å tenke vitenskapelig og riktig.
Mm. Ok, så det er få dødsfall. Ja. Dette med pris snakket vi litt om i sted, men altså, er det dyrt? Vil du si at det er dyrt? Hvis man...
Nei, altså, la oss ta igjen, som sagt, Hinkley Point er veldig dyrt. Men hvis du ser på hva du får igjen, så er jo faktisk verdien veldig bra. Den er jo, Hinkley Point vil jo holde 5 millioner brittiske heimer med strøm. Ja. Ikke sant? Men dette er jo det dårligste. Hvis vi ser på det som nå er i ferd med å komme, altså fjerde generasjons type kjernekraft, da snakker vi om helt andre investeringer, fordi at de anlegger blir fabrikkbygde. Se for eksempel den som GE Hitachi, som nå norsk kjernekraft blant annet lukter på, der snakker vi om en investering på 8-9-10 milliarder kroner.
Mm.
That's it. Og der er det snakk om å levere strøm til 40-50 øre kilowatten de første 25 årene når anlegget enda ikke nedskrevet.
Hva med det å utvinne og anrike drivstoffet, da? Uran og...
Ja, det er veldig billig.
Og det er billig?
Ja, ja, det utgjør cirka 1% av driftskostnaden på et anlegg.
Nettopp.
Så det er nesten gratis.
Ja, ja. Nettopp. Ja. For det er også en, om det ikke er myte, så i hvert fall, altså, men det er jo dyrt, men altså, det er dyrt å bygge, initielle kostnadene er enorme, og så lønner det seg på sikt, og det lønner seg veldig fordi det produserer strøm såpass lenge.
Ja.
Ikke sant? Det, arealeffektivitet og sånn da?
Det ja, også... der er jo den uslåelig.
Ja.
For å si sånn, når Indian Point i New York nå var lagt ned her i fjor eller forfjor, så var det mye skriverier om det der borte, og der ble jo sagt at det ene anlegget tilsvarte cirka 1350 kvadratkilometer med vindmølle. Ja. Eller sagt på en annen måte, ISAR 2-anlegget i Bayern i Tyskland produserer nesten like mye strøm som alle de 6100 danske vindmøllene til sammen. Slik at arealmessig så gruser kjernekraft alt annet. Det er på en helt annen divisjon. Du kan si sånn som Oslo S her for eksempel, en sånn størrelse på et anlegg, så kunne du holdt hele Oslo med energi.
Da skulle man jo tro at naturvernerne var mer positive, da, men de er jo blant de som er mest imot,
nei,
ikke sant?
Nei, det varierer veldig.
Gjør det?
Du snakker med? Ja.
Okay.
Ja, jeg var i Bergen og der på en debatt, og Naturvernforbundet Vestlandet, og veldig artig å snakke med deg, veldig godt opplest.
Okay.
Har lest veldig godt informerte folk, og de var veldig for.
Ok.
Ja, sikkert.
Jeg trodde det var motsatt, men...
Nei, det, for meg framstår det som der er det ganske stor forskjell på ledelsene som da er sentralisert her i Oslo, kontra de som er rundt i Norge.
Riktig.
For jeg har jo holdt en del innlegg rundt omkring nå, jeg møter... miljøvernere fra rundt omkring, og det er stort sett positivt. Så klart, vi er alle enige om en ting, og det er at vi kan ikke sette sikkerhet på spill. Det er helt klinkende klart.
Hva med avfall?
Ja, avfall er jo det andre store myter som dukker opp, eller treier, alt etter hvordan vi nå er kommet da, nøye rundt og snakker. Og avfall er jo ofte skisseres som et stort problem. Og da bruker jeg å vise bilder fra USA, fra Schweiz. Og for igjen ta det sånn, da, i USA så kunne du ta en vanlig fotballbane, 10 meter høyt, og det er alt avfallet som kjernekraftsindustrien, den sivile kjernekraftsindustrien i USA har generert siden 60-tallet.
Ja, ikke sant?
Ja. Hvis du legger på 7 meter til, så får du alt, inklusiv militært og hele greia. 17 meter, altså halve høgda på Ullevål stadion da, for å si det sånn. Ja. That's it.
Og et av motargumentene er at vi vet ikke hvordan vi skal håndtere avfallet, men stemmer egentlig det?
Nei, det er også det er veldig feil. Og du kan si, bare for å bruke USA som et eksempel, i det avfallet der så er over 90% av restenergien tilbake. Och det är egentligen för ett vetenskapligt synspunkt så kan du säga att den största svagheten med dagens kärnkraft är att den hämtar ut så lite energi av totalen. Det där generation 4 är så väldigt mycket starkare.
Ja.
Generation 4 kan hämta ut intill 100 gånger mer energi från samma mängd drivstoff som dagens kärnkraft. Och om han hade lagt en sån reaktor till grund så kan du med andra ord utifrån det amerikanska restmaterialet hämta ut cirka 250 000 terawattimmar med energi. Och det är klart, du vill ju vara fullständigt gal om du kastar 250 000 terawattimmar med energi. Det kunde ha drivit Norge i 1500 år än också.
Men, men finns fjärde generations reaktorer ännu eller är det framtidens reaktor?
Är det de är på gång, där är jag inför små modulära reaktorer så är där allerede 10 eller något sånt på plats i Kina och Ryssland. Det är då lättvannsreaktorer. Men inför då saltsmält, gaskjölt fjärde generations reaktorer så är det allerede en kommersiell reaktor i Kina på cirka 200 megawatt, en pebblebed reaktor i drift, satt i drift i fjol i december. Där är flera andra som är på utrullning och jag vill tro att många av de koncepter som nu under uttestning, där är det 6 forskjellige bara i USA alene under uppbygging. Innan 2030 så har vi i alla fall fått på plats kanske 6-7, kanske 10 forskjellige nya reaktorkoncept kommersiellt.
Spännande. Men du nämnde saltsmältreaktor. Kan vi ta forskillen på lättvannsreaktor och saltsmältreaktor?
Ja, du kan säga lättvannsreaktorer är ju i all huvudsak en tryckkokare. Sikkert det du fyller den upp med vatten och så har du då såklart en väldigt solid tank för att hålla på trycket och så genererar då strålingar i materialet massa varme som då varmar upp vattnet och så får du egentligen tryckkoka så kör du detta genom en dampturbin och så har du massa ström.
På samma sätt som en kullkraftverk egentligen, bara du brukar ett annat drivstoff.
Ja. Med en saltsmältereaktor däremot, där har du vatten, där är du salt. Och då är du avhängig av vad slags typ av design du väljer. Det är väldigt många forskjellige. Du har någon som går på torium och uran. Och du har någon som går kun på uran. Och du har någon som går på till och med det vi kallar radioaktivt avfall. Det blir kallat waste burners. Alltså, populärt sagt så kan du säga att så länge det strålar så kan du bruka det som fuel. Och det som sker då är att det varmar upp saltet. Och saltet har ett helt annat kokepunkt än vatten. Ett fluoridsalt för exempel kokar på runt 1500 grader. Och det gör att du släpper ha övertryck. Och så ligger då saltet och opererar på runt 700-800 grader. Och då har du en väldigt stor avstånd upp till kokepunkt. Så gör att det, du vill aldrig nå kokepunktet. För det är att i saltsmälte design så har du ett väldigt speciell egenskap som vi kallar negativ reaktivitet. Och det betyder att den reaktorn faktiskt kviler på hög temperatur.
Ja.
I motsättning till omtrent, för allt annat jag känner.
Mm.
Alltså, inte sant? Du kan tänka dig, du kom och satt in i bilen om morgon och då var den varm.
Det har varit fantastiskt.
Och så begynte du att köra och då sank temperaturen lite grann. För att du hämtar ut energi, men då ger den på för att hålla sig varm. Så när saltsmältereaktorn funkar.
Okay.
Och då är det då den avstånden mellan de 2800 grader som han ligger och jobbar på och 1400-1500 är så stor. Det kan faktiskt aldrig komma överens. Skicka att en typ av sån Tjernobyl-situation är fysiskt omöjlig. Ja. Det går bara inte an. Alltså det är lika bombesikkert som gravitationslova.
Yes.
Ja.
Men alltså i en lättvannsreaktor så får du vann till att koka, producerar damp som får en turbin att snurra och så genereras ström. Vad är det som genererar ström i en saltsmältreaktor?
Ja, då den väldigt varma saltet då.
Ja.
För det är då faktiskt 3 gånger så varmt så steamen i en lättvannsreaktor. Det kör du då genom en varmeväxlare och varma upp vattnet i en varmeväxlare. Så är du en vanlig steamturbin.
Ja, vanlig steamturbin där också.
Ja. Eller du kan ha en gasturbin eller andra turbinlösningar med kan du ha då.
Ja, det handlar om att få vatten att koka.
Egentligen, ja.
Basically. Huh. Men okej, så det är inte möjligt att det sa ju kaptenen på Titanic då att det var inte möjligt, men det kan inte gå gärnt.
Nej, alltså altså her det snakk om fysiske lover, så, og ikke byggeteknikk.
Nei. Ja.
Sikkert det, og for, du kan si, i og med han ikke koker, da, så ligger han på mange måter sånn og surkler omtrent som en lapskausgryte, for å si det enkelt. Da. Og jamfør da den diskusjonen som vi har hatt nå angående Saporizza og beskytning og sånne ting, hvis du hadde skøtet høl i en sånn reaktorvegg, bare for å ta det, altså det er jo fullstendig teoretisk. Men.
Det startet som en helt vanlig dag, med de helt vanlige rutinene, den vanlige reiseruten og det vanlige stresset. Helt til ingenting var vanlig lenger.
Hvorfor ser alle på meg egentlig? Har det skjedd noe?
Noen har lagt ut bilder av deg på nettet.
Hvis du rammes av et digitalt innbrudd, er du ofte den siste som får vite om det. For sikkerhetens skyld inkluderer vi sikkerhetstjenester i våre abonnement. Bli tryggere på telenor.no/sikkerhet.
Har du et enkeltpersonforetak eller en liten bedrift? Da er du sikkert lei av å høre meg snakke om hvor enkelt det er å levere skattemeldingen med fiken. Så vi gir oss her. Fordi vi liker enkelt. Fiken. Superenkelt regnskap.
Likevel da. Det som ville ha skjedd, det var bare at saltet hadde bare blubbet ut.
Ja.
Mens med en trykkvannsreaktor, på grunn av overtrykket, så ville du fått en eksplosjon. Ja.
Men er dette saltet da radioaktivt?
Ja, det er det.
Men mindre radioaktivt enn de stavene, det er det samme.
Ja, ja, nei, det er meget radioaktivt salt, så det er ikke salt å tulle med, da, for å si det sånn da.
Nei. Så hvis det lekker ut i naturen, så er ikke det bra på noen som helst måte.
Nei, men den store forskjellen er at det, på grunn av det ikke er et overtrykk, så vil det aldri kunne spre seg langt. Det er kun lokalt.
Ikke sant.
Og så har også saltsmeltereaktoren en unik design, ved at du har faktisk en saltplugg ned i bunnen. Slik at hvis du skulle få problem, så bare kutter du strømmen på den.
Ja.
Og da smelter salt umiddelbart. Og da fær hele superdasen ned i en tank under, og det stanser.
Ja.
Og det var gjort på Oak Ridge på 60-tallet mange ganger, testet.
Riktig. Men salt, materialer som tåler salt godt, finnes det nå? Eller er det et, jeg mener jeg leste at det kan være en utfordring, at ting kan begynne å ruste og erodere, eller hva det heter?
Ja da, helt klart, altså høye temperaturer og salt altså, er veldig korrosivt. Dette var jo et problem på det første som var bygd, men det ble løst på begynnelsen av 70-tallet med en legering som da heter Hasteloy N. Og det ble i hvert fall løst såpass bra at det holdt 10 ukers test pluss simulering etterpå basert på resultatet, hvor da Oak Ridge konkluderte at dette holdt.
Mm.
Selvsagt, det er ingen som vet det før du faktisk prøver. Slik at dette er jo da en av de usikkerhetsmomentene som er rundt saltsmelteteknologien. Men fordelen med tankinnretningen her er jo at den er ganske tynn. Altså, den er ikke, du har litt overtrykksdesign på, men that's it. Så det er en billig sak. Slik at det, han kan se for seg at du har for eksempel, altså worst case, så har du en tank som du bruker, og så har du en tom tank ved siden av, og når den som du har brukt i, la oss si han holder i 10 år da, så bare pumper du salt over i neste,
ja.
Setter han i gang, så skifter du ut den som var utsleten.
Ja.
Fordi at det er billige tanker litt her, i forhold til for eksempel en trykkvannsreaktor.
Nettopp.
Som er ekstremt krevende tankbygging.
Ja, så du tenker at saltsmeltereaktorer er fremtiden?
Ja, det er helt klart en del av fremtiden, og så tror jeg også det at vi kommer til å se pebblebedreaktorer, de er jo her allereie. X-Energy i USA har jo inngått avtale med Dow Chemicals i rundt Gulfen i USA på å levere noe prosessvarme direkte.
Ja.
Det er en pebblebed-reaktor som vil være klar i 2028.
Og pebblebed-reaktor er det?
Ja, en pebblebed-reaktor det er da en reaktor som heter pebbles, og pebbles er omtrent som tennisballer. Inni de tennisballene finner vi nok som heter trisopartikler, og trisopartikler er en knallhard grafittpartikkel, og inni det ligger uran.
Aha.
Og fordelen med denne der er at du slipper da den mekaniske integriteten som du har i dagens trykkvannsreaktorer med stava og uranoksid.
Ja.
For det, hvis uranoksidet sprekker, så blir det en såkalt incident, og da du kan ha x antall før du må begynne å skifte fuelet.
Ja.
Men det slipper du med en pebblebed-reaktor, for det er ikke noe strukturelle hensyn å ta, så du kan brenne ut fuelet väldigt långt då.
Är det en ny innovation eller är det också något som har existerat länge men ja.
Det är ju inte
Ja, för det verkar som alla dessa alltså detta är ting som existerat på 60- och 70-talet,
ja, ja, ja.
Så har det bara inte fått lov till att utveckla sig och
Det stämmer. Du kan säga väldigt många av dagens koncept som hörs väldigt ny ut var faktiskt påtänkt på 60-talet.
Mm.
Men så vart väldigt mycket funding stoppat av olika grunder.
Mm.
Och då skedde det egentligen inte något särskilt fram till faktiskt 9/11.
Ja.
Och då vart det mycket diskussion i USA på detta med non-proliferation. De må hindra, vad ska jag säga, rogue states och terrorister och andra till att få tag i restmaterial för att kunna bygga så kallade dirty bombs.
Mm.
Och då den mest, alltså den säkraste måten att göra det på är att ha en reaktor med väldigt hög burn-up. Alltså burn-up det betyder att du bränner ut det radioaktiva materialet väldigt långt. Då. Och då var det folk som hade jobbat med det här på 60-talet, bland annat då en av världens främsta reaktordesignare, Alan Rakowski. Väl ingen som byggt fler reaktorer än han. Han byggde också den först i USA och både på ubåtar och på land och ja. Och han sa ju det att well, the solution is here. Ja. Och då var det bara att kosta stöv av gammalt material från Oak Ridge på 60-talet. Ja. Och så han Kirk Sorensen då som då var inne där, han fick ju då lov till att lägga detta ut på internet.
Ja.
Och då det skedd otroligt mycket in den nukleära arenan de sista 20 åren.
Ja, och nu har det börjat komma en del kommersiella aktörer på banan som också är spännande. Ja. Bill Gates har många projekt, Rolls-Royce, det är säkert många andra som jag inte vet om. Men där är det särskilt fokus på detta med small modular reactors, är det inte
det? Ja, stämmer.
Som rätt och slett är gammal och känd teknologi, bara packa in på en ny och mer effektiv måte.
Ja, jag kan säga det. Alltså, på många måter så har du tagit kärnkraften från att vara gigantisk hantverk, sånt som Hinkley Point C, till att bli industriella produkt.
Mm.
Och det med industrialisering, vi kan ju själv tänka oss, visst vi skulle ha byggt en bil idag, för exempel hantverk. Allt var handlagat, allt var utregnat en gång, och allt var beregnat och sötte samman, allt för hand. Ingen av oss hade haft råd till en bil.
Nej.
Det har kostat miljonvis för en helt vanlig bil. Men på grund av industrialiseringen så får vi idag köpt en bil till förnuftiga pengar.
Mm.
Och denna där kostnadsreduktion där nu kommer vi till att se på reaktorsidan också. Och säkert när man först får satt igång massproduktion av sådana små modulära reaktorer, det är nästan vanskligt att säga hur billigt det blir, men jag har gjort beräkningar på det, publicerat i International Journal of Sustainable Energy. Och då prövde jag mig, och då brukte jag något som vi kallar power law. Det är en typ av teknik vi brukar inför life cycle costing för att beräkna hva skjer hvis antallet øker veldig. Og da fikk jeg faktisk en LCOE på ned på 10 øre.
Ja.
Ja. Og det nesten for godt å være sant. Har ikke vært for min industrielle bakgrunn, jeg jobbet mange år i industrien, så har jeg faktisk ikke trodd det. Fordi at det kan høres ut som å komme fra 30-40 øre ned til 10 øre høres
ja, det så
helt umulig ut. Men jeg vet det at du først begynner å få flyt i produksjonen.
Ja.
Det er enormt hva du kan spare. Altså.
Men hvor mange år er det til vi kommer dit hvor det er flyt i produksjonen og dette blir strømlinjeformet? Og
nei, da er vi nok helt sikkert opp midt på 2030-tallet, opp mot 2040, fordi at det, altså, jeg kan jo si at en av de store ulemperne med kjernekraft da, er jo at alle ting tar tid der da. På grund av väldigt 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 stränga krav.
Mm.
Och det gör att även om du har då en kommersiell reaktordesign klar, låt säga 2028, 2030, så måste du få kontrakter, du ska börja bygga och produktion, inte sant? Och alltid ta täcklig tid.
Mm.
Ja.
Och regleringsmyndigheterna är väl kanske inte heller väldigt glada i nya innovativa lösningar, för då måste de
Det har jag historiskt inte varit, men nu fick jag snacka med en kar och han sa det att nu har jag kört ut forsøk i USA med metallisk uran. Alle vestlige kjernekraftverk kjører på uranoksid. I Russland så har han kjørt på metallisk uran på enkelte reaktorer.
Ja.
Han mente at dette, for å få dette godkjent gjennom byråkrati i USA, så ville det tatt cirka 10 år.
Mm.
Nå var det gjort på 12 måneder.
Yes.
Ja. Altså, jeg tror amerikanske myndigheter har nå virkelig sett at nå de nødt til å steppe opp.
Ja.
Og det gjør de. Altså, jeg ser bare på funding-siden. For 2 år siden så var det så å si ingen funding i amerikanske statsbudsjettet på kjernekraft. Mm. Jeg tror det var snakk om 100 eller 200 millioner dollar. Mens nå er det 5 milliarder dollar bare på støtte til to reaktordesign-selskap som har kommet så langt at de er klar til kommersiell utvikling. Og då, det er snakk om New Scale, og så var det ett til. Då.
Det jo veldig positivt, men ja. I Norge derimot der står det bom stille.
Det gjør det, ja. Og det kommer til å koste oss dyrt hvis vi står bom stille alt for lenge. Då.
Men altså, thorium. Ja. Vi bader i thorium her i Norge.
Det gjør vi ifølge en del estimat, ja.
Ja. Og det jo mange som mener at det noe vi bør utnytte. Hva fordelen med å bruke thorium forresten versus uran da?
Nei, altså, egentlig så handler det først og fremst om reaktordesign. Det det aller viktigste. Og sekundært det fuelet.
Ja.
Slik at om du går på uran eller thorium, for meg spiller det egentlig veldig liten rolle. Men der noen fordeler med thorium da. Altså, det ene jo at det jo et stoff som vi i dag bare kaster. I titanindustrien hvert år kaster 80 000 tonn thorium. Mm. 80 000 tonn, det nok til å drive Norge i over 1000 år. ja, ikke sant? Så det bare setter ting litt i perspektiv. Og det klart, utenfor et ressursperspektiv så mener jeg at det å bruke thorium da vil jo være en veldig naturlig måte å gjøre på. En annen ting jo at jeg tror en del land så vil politisk sett være enklere å selge inn thorium som drivstoff enn uran på grunn av mange år med propaganda mot uran og sånne ting. Og så har vi også ikke minst det at det faktisk noen veldig gode design med thorium som drivstoff. En sånn såkalt lifter, liquid fluoride thorium reaktor for eksempel, den har jo veldig, veldig høy effektivitet. Den er vel omtrent 40 ganger mer effektiv enn dagens kjernekraftverk.
Mm.
Og den er veldig effektiv på burn-upen, slik at jeg så en analyse som er gjort av Edward Teller og Ralph Moore. Du kan kjøre en sånn reaktor på 1000 megawatt i 200 år
ja.
Med kun 737 tonn fuel.
Yes.
og 737 tonn, husk på at thorium og uran veldig tungt. Det 20 ja. Ganger tyngre enn vatten.
Ja, det
så vi snakker om vi snakker om noen kubikmeter med avfall.
Det jo helt sinnssykt.
Ja, ikke sant? Og da kan du drive altså 1000 megawatt i 200 år.
Det helt, non-stop. De tallene der blir jo, man blir jo svimmel av det. Men ja. Finnes det noen thoriumreaktorer i drift i dag? Eller
ja, der noe igjen. Nå der en i Kina, satt i drift i, det var vel i september i fjor, en liten testreaktor på 2 megawatt. Kina sitter jo med mye thorium som biprodukt når de utvinner rare earth elements i Obo-Bayan, blant annet området. Og der kaster de tusenvis av tonn hvert år med thorium.
Ja.
Og det klart, dette jo da en veldig fornuftig tiltak. Og det de da sier at hvis alt fungerer som de nå tror, så har de en kommersiell reaktordesign ferdig før 2030 på cirka 370 megawatt effekt.
Ja. Ja, for hvis vi skulle gjort noe sånt i Norge da, så måtte vi antageligvis importert både kompetanse og kunnskap fra utlandet.
Ikke så mye som vi tror. Nå jeg har holdt veldig mange foredrag de siste 2 årene, og jeg kom til kontakt med veldig mange i industrien. Og vi sitter altså i Norge med kompetanse både på materialteknologi, på sveising, saltsmeltekjemi, vanlig kjernekjemi, vi har noe på kjernefysikk, vi har veldig mye. Vi har faktisk mye, mye mer enn det jeg trodde selv for 2 år siden, det må jeg være helt ærlig å si.
Ja, jeg ser for meg at liksom man må bygge opp en hel industri helt fra bunn, da. Men det må ikke det altså.
Nei,
hente kompetanse fra andre deler av...
Nei, han må så klart få deg ut av de organisasjonene som de i dag, og sette deg inn, sikkert de jobber på samme prosjektet.
Åpenbart,
åpenbart, ikke sant? Men bortsett fra det, så tror jeg vi sitter på kanskje 95% av kompetansen i Norge. Eller sagt på en annen måte, vi sitter utrolig mye bedre i dag enn vi satt i 1970 i forhold til olje og gass. Den gangen kunne vi faktisk nesten ingenting.
Et potensielt nytt industrieventyr som opp for grabs, noe man bare...
Det det absolutt, og Norge, vi har en kjempefordel med å ha et godt internasjonalt rykte. Vi stabile, pålitelige. Det å få en reaktor kjøpt fra Norge, made in Norway, det kan fungere. Fordi vi har et godt rykte, og vi kan levere en solid jobb.
Ja, det det. Og en ting jo klima, men en annen ting jo energisikkerhet, som vi har blitt mer opptatt av etter krigen i Ukraina.
Og befolkningsøkning. Vi må ikke, altså, igjen i kontakt med masse folk. Det en del som veldig mot dette, alt det med klima, og det for så vidt greit for min del, men da bruker jeg si at, glem det, vi legger på cirka 70-80 millioner nye verdensborgere hvert år. Et Tyskland øke verden med. Og alle sammen skal ha energi. Ikke sant? Slik at vi trenger ikke å henge dette på klimabjella. Utfordringene på energisiden er mer enn store nok, sånn som det er.
Jeg tror vi har bikket 8 milliarder nå, så det var veldig veldig forrige uke.
Ja, jeg så det. Ikke sant? Om ett år ser vi 8,1.
Ja,
nesten.
Men tror du det uunngåelig i Norge også, at på et eller annet tidspunkt så blir det kjernekraftsatsing her også?
Hvis vi skal få til klimamålet, så er det ikke noen annen valg.
Nei. Hvilke partier på Stortinget det som for og imot å utrede dette her?
Det ikke helt sikker på, for at de ulike partiledelsene har ikke heist flagget så veldig høyt at det noe, men sånn som jeg forstår det, så tror jeg nok vi kan regne med FRP. Jeg tror vi kan regne med Høyre, bortsett fra ledelsen i Høyre. Ja. For Høyre hadde jo et landsmøtevedtak på det. MDG, Rødt, tror jeg vi kan kanskje regne med.
Ungdomspartiet er i hvert fall
ofte positive. Ja, og jeg har fått veldig mye positivt både fra KrF og fra Venstre.
Ja.
Per dags dato så er jeg mest usikker på SV og Arbeiderpartiet, hvor de står
ja, ikke sant?
Oppe i dette her. Men ja.
Det er noe spennende. Men det er en vind som i ferd med å snu her, føler jeg.
Det tror jeg, og nå så jeg nettopp, det var publisert en survey i Polen. 80% av polakkene støtter at de skal bygge disse anleggene som de nå er skrevet kontrakt på.
Ja, også bare folkeopinionen også. Jeg, for et års tid siden, halvannet, så visste ikke jeg så mye om kjernekraft, altså, før jeg begynte å bli veldig interessert.
Ja.
Og det noen sånne etablerte myter som vi har snakket om i dag, da, med dette hvor utfattelig gærent det kan gå hvis det først går gærent, og hvor farlig denne strålingen er, og så altså, føles det ut som nytteverdien kanskje ikke veier opp for risikoen. Da. Men når man først begynner å debunke de mytene, så henger det jo egentlig ikke på greip, det at vi ikke satser på det. Og akkurat den opplevelsen som jeg har hatt, det tror jeg mange har hatt siste året.
Ja, det tror jeg også, og det er jo altså jeg synes det er kjempekjekt at det her er så mange som både spør og lurer og interessert i å høre om det og jeg tror jo dette er igjen Norge, vi sitter her på en veldig stor mulighet hvis vi evner å ta den. Det gjør vi.
Spennende. Kanskje det noen som hører på nå, som sitter og på nippet. Du, Sunniva Rose forresten, har ikke hun startet, vet du noe om det prosjektet, Kjernekraft AS, som en som heter Jonny Vesthammen?
Ja, Norsk Kjernekraft AS.
Norsk Kjernekraft AS,
ja. Ja da, det er jo han Trond Moen som er hovedaksjonær, og han Jonny Hesthammer som er styrleder og sjef. Og jeg tror Sunniva Rose sin jobb er å være kommunikasjonsdirektør.
Nettopp.
Og så her da en del andre folk med på lager her.
Hva jobber de for da?
Nei, de vil faktisk bygge et anlegg i Norge. Ja. Jeg forstod det sånn i Bergens region.
Spennende.
Ja, og det er et anlegg på cirka størrelse med en fotballbane, som da vil levere en effekt på rundt 200-300 megawatt. Og det betyr sånn cirka 1-2 terawatt-timer i året. Da.
Og det er ikke et testanlegg dette, det er et kommersielt anlegg. Nei,
kommersielt.
Ja. Spennende.
Ja, veldig spennende, og jeg håper virkelig at jeg får det til å lykkes.
Ja, ikke sant? Noen må gå i bresjen for det. Det er jo litt der det starter da.
Ja, og jeg tenker at nå bør jo også da, hva skal jeg si, byråkrati i Norge bruke det som en mulighet til å sette seg inn i hva dette er for noe, og jobbe gjerne med amerikanske myndigheter som har tross alt mye mer erfaring på dette her. Altså jeg tenker når vi i Norge burde gjøre sånn som Sør-Korea og en rekke andre land, vi bare adopterer regelverket som de bruker i USA. Ferdig med det.
Ferdig med det.
Det var sånn vi gjorde med olje og gass også.
Ja.
Vi begynte ikke å lage regelverk.
Nei.
Og så begynte vi. Nei, vi lærte av de som kom, brukte deres regelverk, og så vi så klart at ja, kanskje vi skal heller gjøre sånn. Kanskje vi skal gjøre sånn. Og så begynte vi å lage våre egne tilpassninger etter kort. Mm. Og noe tilsvarende fremgangsmåte ville si ville være naturlig her også.
Dette her var en lærerik time, veldig bra.
Ja.
Må jeg bare si.
Ja, hyggelig.
Det noe vi ikke har vært innom her?
Ja, der en annen myte.
Ja.
Og det det at kjernekraft tar så lang tid.
Ja.
Jeg hører flere som sier, ja, jeg egentlig veldig positiv til kjernekraft, men det tar for lang tid, hører jeg. Og der faktisk et kjempebra studie gjennomført og publisert i Science, som jo en veldig tung fagjournal. Der forfatterne har da sett på 10 år hurtig ramping med energi. Altså utbygging da, for å bruke et litt mer folkelig begrep. Og der ser man alle de landene som har hatt en hurtig dekarbonisering, alle sammen har gjort det ved hjelp av kjernekraft. Absolutt alle. Og det landet som faktisk har gjort mest pro capita, det faktisk Sverige.
Ja.
Med et kjerneteam på 6 personer, så bygde de 12 reaktorer på 15 år.
12 reaktorer på 15 år.
Ja, og dette var da selvsagt før han brukte masse regelverk for å hindre ting. Dette var den tiden han hadde regelverk for det at det skulle være fornuftig.
Ja.
Ikke sant? Og ingen av de svenske kjernekraftanleggene har hatt noe problem eller noe som helst. Ikke sant? Sikkert det. Så det viser jo hva som mulig.
Ja, for det en myte jeg også har hørt. Altså, det tar så sykt lang tid å bygge kjernekraftverk. 30 år før det operativt. Ja, ikke sant? Tullete tall.
Og så henviser jeg til Hinkley Point C og til enkelte andre anlegg. Men faktisk det globale gjennomsnittlig byggetid er 7 år.
Ja.
Og det som blir nå sagt, GE Hitachi for eksempel, igjen for brukere av de små modulære reaktorene, det sier ca. 36 måneder.
Det ikke mer enn det, ja.
Nei, det går veldig fort, og jeg tror det at når vi begynner å få fabrikkbygd anlegg her nå, så kommer vi til å komme ned på byggetyper rundt et par-tre år.
Hvis vi sammenligner med andre typer anlegg, da, gassanlegg og sånn, hvor lang tid tar det?
Ja, nå så jeg tyskerne faktisk bygde en helt LNG-terminal på 1 år. Da, så,
ja, ikke sant, er,
men nå hadde de revolveren på tinningene da.
Ja, det er noe med det.
Ja, og, men hvis du ser på, jeg så et annet studie der jeg har sett på, hva det var, 100 eller 400, et stort antall store energiprosjekt.
Mm.
Og faktisk mange av de prosjekter med mest overskridelser, mest forsinkelser, sånt, er faktisk vannkraft.
Ja.
Ja. Internasjonalt.
Yes.
Ja.
Men jeg er jo litt sånn nyfrelst da, så jeg ser jo bare positive ting, og jeg bare sånn, jeg skjønner ikke hvorfor jeg ikke satser på det her, men hvis jeg skal prøve å leke djevelens advokat litt, da finnes det noen gode motargumenter?
Ja, som jeg sa i sted, det er jo, altså utviklingstida er veldig krevende. Utviklingskostnaden er ikke så krevende. Jeg ser nå kinesiske myndigheter oppgir på den thoriumreaktoren som de har nå i drift, at de har brukt $500 millioner.
Mhm.
Altså, det ikke galt, det veldig, veldig... Men så vet vi at kommersialiseringen på et sånt anlegg, da det fort... altså, jeg ser TerraPower sin analyse nå, de planlegger $5 milliarder i kommersialisering. Så det kapitalintensivt, det en ulempen, og den andre ulempen at det at det tar tid, da, sånn utviklingsmessig.
Ja.
Men, der ser han sånn som Sør-Korea har jo egentlig vist vei der nå. For det de har gjort er at de har utviklet en type reaktor, så bygger de samme greier om at.
Mm.
Det derfor de har fått så lave kostnader, og de har fått så hurtig byggetid. Altså,
ja,
de kan bygge på 5 år.
Ja, ikke sant?
Ja.
Og disse nye innovative løsningene, SMR, de er vel bygd på en sånn måte, eller de er vel laget med tanke på at man skal kunne bygge det effektivt. Da.
Yes, helt klart.
Standardiserte størrelser som passer på...
Ja, det er industrielt, kort og godt.
Ikke sant?
Mens dagens kjernekraftverk har vært håndverk, for å si det enkelt.
Det den store forskjellen.
Ja.
Og det var 4. generasjons reaktorer, du kaller det, de saltsmelte reaktorene som er på vei. Ja. Og
saltsmelte, gasskjølte og ulike pebblebed-reaktorer, og så er det noen natriumkjølte, og der er også noen 4. generasjon lettvannsreaktorer, faktisk. Da. Og det som er felles for deg er at det de har eksepsjonell sikkerhetsnivå, og at de er fabrikkbygde, og at de er av den grunn veldig kostnadseffektive.
Ja.
Kort og godt.
Nei, men bra. Kjernekraft til folket. Jan Emlevsvåg, du professor ved Universitetet i, nei, NTNU i Ålesund. Mm. Hvor kom egentlig den kjernekraftinteressen din fra? Bare ta det helt på slutten her.
Nei, altså det, jeg har jo, altså jeg tok, jeg var på Georgia Tech på 90-tallet, jeg tok master og doktorgrad innenfor livsløpsanalyse og life cycle costing, så jeg jobbet med helt siden 93 på det. Og når du da begynner å skal se hva løsninger som funker, men så har jeg da jobbet med gjennom, og til slutt så kom jeg frem til at det er faktisk det beste løsningen.
Ja.
Og så jeg satt som senior vice president i Rolls-Royce Marine, og da hadde vi et møte, tror jeg var, eller på det var i 2015, når zero emission shipping liksom kom.
Mm.
Og da slengte det bare ut sånn for moros skyld da.
Mm.
Og jeg visste jo at trykkvannsreaktorene var egentlig alt for krevende, men det var jo en åpenbar løsning. Og så siden så er jeg jo søtt meg inn i og kommet over at her er jo mange, mange andre reaktordesign, som er da veldig konkurransedyktige på kostnader. Og nå skal vi da sette i gang et prosjekt nå i januar, der vi skal faktisk se på å utvikle en konkurransedyktig reaktorløsning for deep sea-flåten, altså de store skipene. Og målet er faktisk å slå tung olje på kost.
Yes.
Ingen subsidier. Her skal vi skal ta motstanden på kost, ja. Kort og godt.
Kort og godt, og så i kommersiell drift om noen år da, og så begynne å konkurrere mot norsk kjernekraft AS også.
Nei. Og for å si sånn, markedet er veldig stort.
Ja.
Og dette er jo en helt annen applikasjon. Så det er... Men... Altså, jeg ser et enormt potensial her, både på deep sea, men ikke minst på industri, og selvsagt på kraftproduksjon i ulike land.
Mm.
Så og markedet er så stort at det, her er ikke snakk om å konkurrere mot hverandre. Her tror jeg det blir mer etter hvert spørsmål om å klare å henge med.
Ja. Spennende. Mm. Du er på sosiale medier, Twitter, Facebook, hvis folk vil følge deg.
Facebook og mye på LinkedIn da.
LinkedIn, ja. Og der heter du Jan Emlevsvåg.
Ja da, jeg er det, og ja. På begge plasser.
På begge plasser, ja. Strålende, takk for praten.
Yes, takk skal du ha.
Det var en venteepisode. Følg gjerne podcasten på Spotify og Apple Podcast, eller hvor enn du hører på, så får du opp nye episoder når jeg starter opp... ny sesong, og så finner du også dekodet klipp på YouTube og TikTok.
Denne uken det Crazy Week hos Domino's Pizza. Det betyr halv pris på all pizza til og med søndag. Pepperoni, skinke, kylling eller ostepizza. Alle favorittene til halv pris. Bestill på dominos.no eller i appen.